Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Misy mitondra ny anarana hoe Charbel de arabaina izy ireo fa io olomasina io no tsaron'ny fiangonana ny 24 Jolay. I masinda Charbel tsaroana amin'izao 24 Jolay izao dia ilay hoe Youssef Anton Makolouf izay teraka tamin'ny 8 Mai 2018 tao BK Kafra tao Liban avaratra izany. Mpitoka monina maronita izy io, Libanais moa izy izany, no beazina tao anatin'ny fitiavam-bavaka ary izay no natonga azy hirona amin'ny fiainam-bavaka ihany koa. Nanaradian'ireo dadatoany anankiroa ny tokamonina tany amin'ny trano antsoina hoe Saint Antoine na Kozaya izy ary nanoka tena tao. Ny taona raika amin'ny 1978 no nandao ny tanàna nisy ny fianakaviany Charbel fa Youssef moa ny anarany tamin'izany ary nankany an-trano fitokana monina nantsoina hoe Notre Dame tao Maifouk. Tao no nanomboany ny taona voalohany na ampitokamonina azy. Avy eo izy a nankany amin'ny Saint Maron tao Anaya tendrombohitra ao Liban. Niditra tao amin'ny fikambanana ordre Libanais maronita izy ka tamin'izany no nankany ny anarana hoe Charbel iray tamin'ireo maritirin'ny fiangonana tao Antioche tamin'ny taonjato faha roa. Ny voalohany volana novambra 2018 no nanonona ny voato amin'io fikambanana io izy. Avy eo izy nanohy ny fandalinana teolojia tao an-trano fitokana monin'ny Saint Cobrianus et Justine tao Kfifana Batrona. Ny 23 Jolay 1978 no amasinina opereta tao amin'ny patriarka maronita tao Bikirke i Charbel. Nitra ny 9 taona no niaina tao amin'ity trano fitokana monina Saint Maron tao Anaya ity. Ny 5 Febroary 1978 moa izy a dia nifindra tany amin'ilay an-trano antsoina hoe Saint Paul et Pierre ary nivavaka sy ny fitsahona ny Eucharistia no nandaninny fotoana tamin'izany ary tena ohatra ho an'ireo mpitoka monina namana izy a tamin'ny fahamasinana. Mahala ny Charbel no mandao ny trano fitokana monina nandritra ny 23 taona ny ainany tao.
Etsenge
ny 9 Desambra 1978 teo mpanaovana ny sorona masina izy no tratra ny lefakozatra ary ny adiaina nandritra ny 8 andro dia notomandry ny 4 Desambra 1978. Taorina nafatesany dia voamarika fa nisy rantsika avy amin'ny vatany ary maro ny olona nahita fa nisy hazavana mahagaga teo amin'ny fasany ary nanomboka teo dia lasa toerana fanaovana fivanianana masina io toerana io. Tsy vitsy ireo marary tonga eo mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Charbel. Mariana moa fa ny 5 Desambra 1978 no nasandratra olotsambatra izy ary ny 7 Oktobra 1779 ny Papa Paul VI no nanambara fa olomasina i Charbel Makolouf. Dia marary soa ny rehetra mitondra ny anarana hoe Charbel ry zahay hanana an'izany fitiavam-bavaka sy fahamasina toetra nananan'ity olomasina ity izany. Dia eto ihany koa no irarianay ny fahombiazana feno ho an'ireo izay teraka ny 24 Jolay. Thank you.
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.